Nú, en hérna töðugjöld?
Töðugjöld voru alltaf höfð að minnsta kosti á mínu heimili. Það var alveg fastur banni. Og það var eiginlega sá seinni árum, þá voru töðugjöld hefur búið var að slá tún og hýrða töðu af túnni. Og svo í lok heyskapar var aftur daldið tilhald svona sem í minningum lok heyskapar eða hey anna.
Já,
eða búið var alhýrða. Líka sko útheg.
Já. Bara nokkuð með slátrað nokkuð í tilefni af þessum?
Ævinlega slátrað í tilefni töðugjölda. Og ævinlega slátrað til þú voru venjulega ekki haldin fyrir heldur en að svona ágúst lokar í byrjun september, þú var búið að vera að hýrða eitthvað fyrir vegna þess að það þótti helst ekki hægt að slátra dilk til þess að vera sæmilegur dilkur fyrir en að var komið fram í þessum við byrjun eða í ágúst lokið miskasti. Ef að ekki náðist nú annars svona stundu slátra vetur gamall kind ef að til hennar náðist. En
allra heilagra messa var nokkuð?
Það var ekkert gert með hana.
Nei.
Ekkert sérstakt. Þetta voru svona með merkis í dagar í almanakinu svona.
Já,
alls konar messu.
Já.